Český rozhlas Region, středočeská setkání.
Příjemný den vám přeje Šárka Formánková. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. S tím já ale tak úplně nesouhlasím. Já mám nejradši pohled na svět z pořádné výšky. Třeba z vysoké věže nebo z rozhledny. A nebo to může být ještě o kousek výš. A s tím by nejspíš souhlasil i náš dnešní host. Pilot horkovzdušného balónu z Kladna, Ivan Lehký.
Český rozhlas Region. Středočeská setkání.
Každý z nás má nějaký sen. Některé sny jsou obyčejné a všední, jiné velké a skoro nedosažitelné. Já osobně mám sen docela prostý. Jednou bych se chtěla proletět balónem. No a dneska budu tak trochu moct. A vy spolu se mnou. Naším dnešním hostem je totiž pilot horkovzdušného balónu Ivan Lehký. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Jak se říká lidem, kteří lítají balónem?
Vzduchoplavci, protože on to není let, ona to je opravdu plavba tím vzduchem. Je to takový ten nostalgický zážitek, který možná známe z knížek Žela Verna, takže opravdu vzduchoplavci.
Dá se to nějak přirovnat i k tomu plutí po řece?
Dá se to úplně přesně tak přirovnat, protože on ten vzduch se chová v podstatě jako ta voda v té řece. Vlastně, když si to vezmeme, tak ty kopce jsou ty kameny v té řece nebo v tom potoce. Ty hřbety těch kopců nebo těch hor jsou ty jezy. Takže vlastně velice konkrétně se to dá přirovnat k tomu plutí v té vodě.
Tak proto vzduchoplavba, teď už je v tom jasno. Vy jste vzpomněl knížky Žela Verna, Pět neděl v balónu, předpokládám. Četl jste tu knížku?
Tak, samozřejmě.
A zaujala vás už tehdy, když jste ji četl?
No já si myslím, že v mé době to určitě zaujalo každého kluka, protože to byl takový ten klukovský sen, proto ten vztah k tomu balónu, jakoby letadlu, když to tak řeknu, protože balón mezi letadla patří, je velice pozitivní u lidí, protože to tak vnímají vlastně.
A napadlo vás už tehdy, když jste tu knížku četl, že byste se chtěl balónem proletět?
No tak to mě nenapadlo. Mě napadly jiné způsoby létání, ale bohužel k ním jsem se nedostal z trošku jiných důvodů, ale asi to tak mělo být, že jsem se nakonec skončil jako pilot v koši balónu.
A kdy vás balóny začaly zajímat? Kdy jste je začal vnímat?
No, u mě to je takový trošku složitější. Já jsem vždycky chtěl létat, protože historie naší rodiny je s tím letectvím svázaná. Bratr mého dědy létal jako stíhač v druhé světové válce, zemřel. Můj strýc byl u vojenského letectva, leč přišel 68. Došlo k tomu, k čemu došlo. Můj strýc přešel od kniplu k lopatě. No a tohleto se podepsalo na celé mé snaze o lítání, protože vždycky, když jsem se přihlásil, nebo zkoušel jsem to jednou, do tehdejšího svazarmu, tak těch půl dioptrie na dálku byl v uvozovkách ten zásadní problém pro to, abych nemohl létat. Takže jsem začal létat, potkal jsem partu lidí, kteří tady rozjížděli paragliding na rané. No a po revoluci vlastně, když jsem začal pracovat pro rozhlas nebo pro rádio, tak díky zase kamarádům jsme se dostali do Rounice nad Labem, kde bylo první Memorial Air Show díky Vlastovi Dvořákovi, který je vlastně prezidentem Memorial Air Show. A tam jsem v tom 90. roce, nebo 91. teď se nejsem jistý, poprvé viděl balón a to mě uchvátilo.
A kdy jste poprvé letěl?
No bylo to v tom 91. roce.
A kam to bylo? Odkud kam?
Bylo to z kousíček od Kolína a přistávali jsme nedaleko vlastně od Kolína pár kilometrů.
Měl jste tehdy strach?
Ne, strašně jsem se na to těšil a právě mě to hrozně uchvátilo.
A vzpomenete si ještě dneska, jaký to byl zážitek?
No, byl jsem nadšený, protože ten balón je takový absolutní kontakt s přírodou, vy to moc neovlivníte, nebo můžete to samozřejmě ovlivnit, ale já říkám, že balónové létání má jedinou jistotu, a to je místo startu a všechno ostatní jsou nejistoty. Takže právě to mě na tom zaujalo, že ten let si nemůžete naplánovat tak jako s letadlem, že odletíte z bodu A do bodu B, odletíte z bodu A někam.
A kde bude cíl, to se teprve uvidí. Naše dnešní středočeské setkání se odehrává ve vzduchu, protože naším hostem je pilot horkovzdušného balónu Ivan Lehký. Z čeho se vlastně balón skládá? Z jakých částí?
No, balón je létající zařízení, které vlastně od těch dob svého vzniku, což znamená od toho roku 1783, kde se vznesl Pilátr de Rozier, Markis de Arlandr v konstrukci balónu bratří Montgolfieru, tak on se příliš nezměnil. Změnily se jenom technologie, změnila se způsob vytápění toho balónu, což znamená hořáky, ale jinak vlastně ten balón v té své podstatě zůstal velice podobný jako v tom roku 1783. Takže nosným prvkem toho balónu, to, co nám umožňuje létání, je vlastně bublina, my tomu říkáme bublina, to je vlastně takový terminus technicus zažitý pro balonáře, který je ze speciální látky, která je neprodyšná, zpevněná popruhy. Ta bublina je připojená vlastně ke koši balónu, který taky zůstává vlastně ten v tom takřka průvodním provedení ratanu a v současné době se vlastně pro vytápění toho vnitřku balónu používají hořáky a ty jsou poháněné propanem, který vlastně dává teplo, tak aby ten balón měl možnost letět.
V průběhu času měnily se nějak materiály třeba u toho balónu samotného? Nebo no, samozřejmě, bubliny, jak říkáte.
Samozřejmě ty první balóny byly vyráběné z látkou, na které byl nalepený papír, takže to byly ty první pokusy s těmi horkovzdušnými balóny. Potom, co začala éra plynových balónů, tak vlastně ty horkovzdušné balóny, ty Montgolfiery, jak se jim říká podle těch jejich vynálezců, bratří Montgolfierů, tak dosáhli určitého ústupu, nepoužívali se, protože bylo problematické vlastně to topení, to vyhřívání toho vzduchu uprostřed dovnitř do toho balónu. Ten rozvoj toho létání s horkovzdušným balónem, což je vlastně disciplína, která je nejrozšířenější, tak začal někdy na přelomu 60. 70. let, kdy vlastně materiály, které umožnily výrobu hořáků dostatečně výkonných a dostatečně spolehlivých, umožnily právě i to létání s těmi horkovzdušnými balóny. Takže od té doby vlastně ta konstrukce je velice podobná. Nepatrně se mění právě jenom v používání materiálů, novějších materiálů, ale principiálně to zůstává stejné, dá se říct, od těch 60. 70. let až po dnešek.
Mm-hmm. Říkal jste, že vlastně i ten koš je v podstatě stále stejný od doby, co horkovzdušné balóny začaly lítat. Proč se vlastně vyrábí z proutí?
On ten proutí je vlastně velice vhodný materiál pro výrobu košů. Jednak je lehké, pružné, houževnaté, nevadí tomu UV záření, což vadí mnoha produktům jako z umělé hmoty nebo z jiných materiálů, nevadí tomu vlhkost, takže je univerzální, použitelný takřka do každého počasí. Teď nemluvím o tom, že by mělo pršet, ale třeba když jsou ranní starty, tak je samozřejmě rosa v trávě a je to jako kdybyste se brodili v potoce. A navíc to teda krásně vypadá, protože to krásná ruční práce.
To je pravda. To je pro nás laiky úplný základ, že nám to připadá, že to je krásná práce. Kdy vlastně vůbec poprvé se vznesl ten první balón do vzduchu, to už jste říkal, to bylo někdy v 18. století?
To bylo na podzim roku 1783, tehdy ze zahrad Versajského zámku před králem Ludvíkem 16. udělali vlastně první vzlet Pilátr Rozier a Markis de Arlandr. Mluvím o prvním volném letu, kdy odstartovali ze zahrad Versajského zámku a po zhruba 3/4 hodiny letu přistáli nedaleko hradeb tehdejší Paříže, zhruba v místě, kde je teď Eiffelovka.
Mm-hmm. Já jsem ale někde slyšela, když probíhal úplně první pokus toho, jestli se ten balon vůbec vznese do vzduchu, že to nemělo lidskou posádku.
No ten první pokus byl v létě roku 1783 a opravdu se tenkrát vznesli zvířata, berán, kohout a kachna. Ono to bylo z těch důvodů, protože do té doby se nevědělo, jestli ta dýchatelná vrstva vzduchu nedosahuje jenom pár desítek metrů od země, tak proto učinili ten pokus s těmi zvířaty a vypustili v kleci zavěšené pod košem. Ty zvířata to přežila, ten let, takže bylo rozhodnuto, že poletí člověk.
Naším dnešním hostem je pilot horkovzdušného balónu Ivan Lehký z Kladna. A teď bychom se mohli spolu podívat na to, jak to vlastně vypadá, než můžeme do toho balónu nastoupit. Jak dlouho trvá, než se ta bublina nafoukne?
Správně, bublina. No, u toho horkovzdušného balónu je to velice rychlé. Tam vlastně po příjezdu na to místo startu jste zhruba, když máte sehranou posádku, tak nejpozději do půl hodiny ve vzduchu. Takže je to opravdu rychlé, protože je potřeba teda nastavit ten koš, dát tam palivové lahve, nafouknout ten balon studeným vzduchem, takovým ventilátorem, když je nafouknutý, udělá takový velikánský hangár, vy do toho začnete topit hořáky, ten balon se vlastně vstyčí, nastoupí se, musí se udělat samozřejmě patřičné úkony před startem a můžeme letět, pokud počasí dovolí.
Kolik lidí se vejde do toho koše?
No, je to podle velikosti balónu. Jsou balóny, kterým se říká sedačky nebo skákačky, kde to je vlastně zjednodušeně popsáno křeslo, ve kterém sedí samotný pilot a na zádech má lahev s plynem a nad sebou malý balón a letí sám, až po ohromné balóny třeba 30-40 lidí. Já teda sám u sebe preferuji to létání v tom menším počtu lidí, tak.
No to ani nemůžou všichni vidět ven, když je jich tam tolik.
Oni vidí, oni mají takový veliký koš, takže tam to jsou speciálně balony, které třeba lítají v turistických zónách v Egyptě, v Turecku. Ale já mám takový názor, že ten let balónem je, dá se říct, intimní záležitost a člověk si to má užít do posledního momentu. A je to stejné, jako když jedete autobusem, tam si to taky neužijete s těma lidma.
Je to
takové prostředí, které...
Mělo by to být komornější.
Přesně tak. Takže opravdu od jednoho až po 40 pasažérů existují balon. To už jsou potom ohromné balony, které vyžadují poměrně náročný program pro doprovodnou posádku a už je to taková spíš fabrika na létání.
Jakým způsobem ten balon potom vzlétá, ten samotný proces, kdy se odlepí od země?
Vlastně tím, že do ní začnu topit horkým vzduchem, nebo ohřívám ten vzduch v té bublině, tak vytvářím aerostatický vztlak, což znamená, on to je Archimedův zákon, že vlastně...
Zase jsme u vody, koukám.
Ten vzduch v té bublině je řidší a vlastně snaží se dostat do prostředí stejně řídkého vzduchu, což je ve výšce.
Jak vysoko může ten balon vyletět? Jaká je maximální možná výška pro horkovzdušný balon?
No, dokáže vyletět hodně vysoko. Rekordy jsou přes 10 kilometrů.
Ale
takhle vysoko se nelétá, protože ten let pro tu potěchu, pro to, abych se užil, je nejlepší. Já to říkám, když si dokážete pokecat s lidma na zemi.
To se dá.
Takže maximálně se věc podívat do výšky, jak to vypadá, jak z rozhledny, nebo opravdu skoro jak z letadla a zase kopírujete terén nebo letíte nad tím terénem, tam vnímáte ty rozdíly, protože potom, když jste ve výšce, tak tu zem máte jak mapu pod sebou.
To je pravda.
To je jako když se koukáte úplně stejně jako do mapy. A vlastně potom se divíte, ježiš, tady jsou takový kopce a tak hluboký údolí, to bych v životě neřekl. Takže když jste v té výšce, tak tohle to nevnímáte. S tou výškou se vám vlastně ten profil krajiny zarovná do té mapy a v tom nižším letu vnímá tady tyhle ty niance vlastně té orografie nebo toho profilu toho terénu.
Jak dlouho může balon letět? Na čem to závisí?
Tak hlavní je počasí. Ono vůbec ten let toho balónu je závislý na počasí bytostně, což znamená, že musíme letět v podmínkách tak, aby ten let byl bezpečný, aby se ho lidi užili, aby se ho nevybáli, ale užili. A potom záleží na tom, to počasí nám dovolí, délku toho letu záleží na tom zase, kolik máme paliva, jak dlouho nám vydrží, ale ty běžné lety v těch našich podmínkách se dělají kolem hodiny, ale třeba v zimě jezdíme léta do Alp a tam máme 4-hodinové, 5-hodinové lety, protože přelétáme vlastně ty Alpy, ty vrcholy hor, takže to je zase trošku jiný způsob létání.
To by mě nenapadlo, že to může být až takhle dlouhá doba.
Tam vlastně to, co... Tady nejsme zvyklí, je to úplně něco jiného, protože třeba v Alpách odstartujete a máte 100 kilometrů, kde nemáte šanci přistát, tak zase musíte jít do podmínek, kdy víte, že těch 100 kilometrů přeletíte a bezpečně někde přistanete.
A jakou rychlostí tak balon létá? Ono to samozřejmě určitě závisí na větru.
Je to rychlost vzduchu, protože ten balon se pohybuje tak, jak se pohybuje loď, když... nebo lodička z kůry, když ji hodíte do té vody, tak stejným způsobem se pohybuje v tom vzduchu, což znamená, že tak, jak rychle, jaká je rychlost vzduchu v té výšce, kde letíte, tak rychle letíte. U země může být bezvětří, ale třeba speciálně v těch Alpách se ta rychlost vzduchu v těch výškách kolem 3-4 kilometrů může pohybovat až kolem 100 kilometrů za týdnu.
Dnešní středočeské setkání je opravdu velmi příjemné a romantické, protože se vznášíme ve vzduchu v horkovzdušném balónu s jeho pilotem Ivanem Lehkým. Vy jste před malou chvílí říkal, že pro let balónem je naprosto zásadní počasí. Jaké počasí je to ideální?
Tak ideálně hezké počasí, což znamená, aby nebylo zamračeno. Samozřejmě dá se lítat, i když je zataženo. Ale jde o to, aby jsme se ten let užili. Takže tak, jak vnímáme hezké počasí, tak to je ideální. Nesmí být příliš silný vítr, což znamená, ono hezké počasí může být a může být silný vítr. Ale ten vítr je omezující hlavně při startu a při přistání. Takže vítr kolem 2-3 metrů za vteřinu na zemi v té výšce už může být silnější, ale to je ta zásada. Je to jedno, jestli to je na jaře, v létě, na podzim nebo v zimě.
Někde jsem četla, že je problém, když je příliš velké horko.
Je to tak, protože ten balon má určité technické limity a čím vyšší teplota, tak tím větší teplota musí být uvnitř v té bublině. A samozřejmě to naráží na nějaké technické limity. Takže, a navíc potom, když máte 35 stupňů vedro, k tomu se vám přidají ty hořáky, tak už to je trošku utrpení v tom balónu.
Takže když je venku velké horko, tak to znamená, že ten důvod, proč se létá brzy ráno anebo na večer, je právě ten?
Je to jednak tenhle ten důvod a jednak druhý důvod je, že v letních dnech, v teplých dnech, vlastně přes den vzniká termické proudění, které je nebezpečné pro balón. Právě proto se létá brzy ráno a před západem slunce, kdy ta termika už ustává. To, co mají rádi plachtaři nebo paraglidisti, což znamená ty stoupáky, tak to balonáři rádi nemají.
Je nějaké počasí, kdy není vhodné letět balónem?
Cokoliv jsem řekl mimo ty podmínky, což znamená silný vítr, nebezpečí bouřek, nebezpečí přeháněk, protože kolem těchto těch vlastně meteorologických situací vznikají nepříznivé vlivy pro let balónem. Takže
může být někdy vyloženě zakázáno létat balónem?
Zakázáno může být, spíš to je záležitost, kterou vyhlásí řízení letového provozu z nějakých důvodů, já nevím, třeba povodní nebo něčeho takového, kde se předpokládá nějaký provoz třeba záchranných služeb nebo vojenských cvičení. Jsou zase oblasti, kde zakázáno může být. Ale je to opravdu dané jenom, dá se říct, tím počasím jinak.
Je možné balon nějak řídit?
Když jsem řekl na začátku, že vlastně jediná jistota je místo startu a ostatní jsou nejistoty, tak je možné. Ono v různých vrstvách, v různých výškách ten vítr může proudit jinak. A není úplně výjimečnou situací, že u země fouká jedním směrem a ve výšce naprosto opačně. Takže vlastně potom tím stoupáním a klesáním my si hledáme ten optimální směr letu a snažíme se doletět tam, kam nám to vlastně umožňuje ten vítr v těch různých výškách. A na tom jsou právě založené třeba balónové závody, kdy vlastně musíte doletět, jedna z disciplíny, že musíte doletět na nějaký daný cíl a volit si vlastně tu výšku letu tak, abyste si korigovali ten směr tím stoupáním a klesáním, tak abyste se dostali na ten cíl.
Jste říkal, že vždycky máte daný nějaký přibližný cíl, kam se chcete dostat. Co vlastně všechno může po tomto přistání zkomplikovat, to samotné přistání na místě, kam se chystáte přistát?
No, jsou to zase ty vlivy toho počasí, což znamená, že můžu vidět před sebou nádhernou luku, sklesám a ono mě to odehne do jiného směru. Samozřejmě potom tam jsou nějaké překážky. Nejhorší jsou teda dráty elektrického vedení. To je, dá se říct, jedno z největších nebezpečí a jedna z věcí, na kterých musíme dávat pozor, velikánský pozor. A jinak trošku štěstí mít.
A zažil jste vy sám někdy nějaké vyloženě dramatické přistání?
No, zažil jsem rychlé přistání, ale zase ten koš proutěný je tak bezpečný, že když se schoulíte dovnitř, tak ujedete třeba 100 metrů při tom přistání a je to relativně v pohodě. Spíš naopak jsem zažil situace s pasažéry, kdy jsme přistáli naprosto bezpečně, bezproblémově, jak říkáme, na stojáka. A oni říkali, my jsme čekali, že nás to bude vláčet, protože to byly zvyklí zvratný chlaví.
Samozřejmě,
takže ano. Takže čekali mě trošku adrenalínu a trošku byli zklamaní, že to přistání proběhlo naprosto v pohodě.
Náš dnešní host je ze všeho nejraději ve vzduchu, protože se často nachází v horkovzdušném balónu, co by pilot Ivan Lehký. Já jsem slyšela, že se pořádají dokonce i závody v balónovém létání, ale přiznám se, že si to nějak neumím představit, zejména když právě ta rychlost závisí na tom větru.
Je to tak, vlastně pořádají se závody od národního mistrovství až po mistrovství světa. A spočívá většina disciplín, spočívá v tom doletět na nějaký daný cíl. Takže ten cíl je buď křižovatka, nebo pořadatel někde roztáhne kříž, na který se letí, a ty balony mají určitou vzdálenost. Velice to zjednoduším, protože samozřejmě to lze kombinovat různě a komplikovat ty disciplíny a mají doletět na ten cíl. Takže potom, když je formát mistrovství světa, tak je tam třeba 200 balónů, který se snaží doletět na jeden jediný cíl, a je to hodně zajímavé.
Také jste se účastnil nějakého takového závodu?
Účastnil jsem se mistrovství republiky, skončil jsem 8. kdysi dávno, ale já nerad lítám závody, protože samozřejmě jako každý sport, nazývejme to sportem, je to lítání na limitu trošku. Mm-hmm. Jako v každém sportu. Pokud chcete dosáhnout nějakého dobrého výsledku, tak vždycky létáte na limitu. Já mám radši tu pohodu.
Také se každý rok koná nějaká májová fiesta, říkám to správně?
Koná se několik takových akcí, my tomu říkáme fiesty, kde se sejdou balonáři, kde si užíváme to létání pro radost, a ta májová fiesta, která byla vlastně na začátku května, tak to je takové, dá se říct, tradiční otevírání balonářské sezóny. Koná se to každý rok na Slapech, pravidelně, pokud vyjde, tak v tom prvním květnovém víkendu. Ale těch fiest je několik během toho roku. A možná, že nejzajímavější akce, kterou by vlastně posluchači ještě mohli stihnout, je od 30. května do 2. června v Bílé pod Bezdězem, kde se zase sejdou balonáři a bude vidět spousta balonů na nebi.
Kolik se jich tak obvykle vznese do vzduchu?
Většinou v těch našich podmínkách se ten počet pohybuje mezi 25 až 35 balony.
A dělají to nějak postupně, nebo je to naraz všichni nahoru?
Dělá se to i naraz, oni ty hromadné starty jsou docela zajímavé, protože to je, já tomu říkám, trošku kýč pro podívání, pro fotografii, pro televize, takže když se vznese najednou vícero balónů, tak je to vždycky hodně zajímavý pohled.
A když se vznese do vzduchu tolik balónů najednou, není to nebezpečné? Nemůžu se třeba nějak srazit?
Není to nebezpečné, pokud se srazí těmi bublinami, tak vlastně je všechno v pořádku. Nic
může
se neděje.
Třeba zavadit jeden balón o druhý tím košem?
To by se stát nemělo, to si ten pilot vždycky musí uhlídat, to je zase docela komplikace.
Ta akce je báječná, mně vždycky úplně stačí, když vidím to balonové hemžení jenom na fotkách a mám z toho krásný pocit, takže všem doporučuji, kdo může, ať se zajede na balonovou fiestu podívat. A vy sám patříte do nějakého klubu, který pořádá i vyhlídkové lety pro veřejnost?
Máme společnost, která pořádá vyhlídkové lety pro veřejnost. Vlastně naším nejoblíbenější destinací je Český ráj, protože tam je koncentrace všeho, co můžete vidět.
To je nádhera.
Příroda, hrady, zámky, jezera, skály, takže vlastně to je takový zaslíbený kraj balonovému létání.
Dnešní vzdušné středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je pilot balónu Ivan Lehký. A mě by ještě na závěr zajímalo, může do koše pod balón usednout každý, anebo to má nějaké omezení?
Určitá zdravotní omezení jsou. Pokud budu létat jako pasažér, tak si musím uvědomit, že budu hodinu stát v tom koši, i když máme koše balónu, které jsou určené pro třeba zdravotně postižené. Je to vlastně jediná možnost, jak se podívat do vzduchu třeba lidem, kteří jsou na vozejku. A z toho vyplývá i vlastně, že je nutný mít trošku lepší zdravotní stav. V podstatě pokud jezdíte na kole, chodíte na procházky, jste schopní se skočit z výšky židle, tak jste schopní letět balónem.
Existuje i nějaká spodní věková hranice, kdy člověk může letět balónem?
Není to dané, ale doporučuji pro děti tak, aby viděli přes hranu koše. Protože známe děti, když nic moc nevidí, ono v tom koši je celkem málo prostoru, tak je to po 10 minutách začne bavit, nebo přestane bavit naopak. A už to není nic pohodového. Kdežto, když vidí přes tu hranu koše, tak uvidí spoustu zvěře na polích, srnky, zajíce a uvidí spoustu zajímavého.
Je pravda, že mají všichni vzduchoplavci šlechtický titul?
Je to tak. Je to tak a zase to je ta tradice, která vznikla tím prvním letem Pilátra Rozie, Markize de Arlandra, kdy vlastně král Ludvík XVI. Nechtěl mít své vzduchoplavce jako bezvýznamné lidi, tak jim udělal šlechtický titul za jejich první let. Dokonce vydal královský výnos a proto každý vzduchoplavec po svém prvním letu dostane šlechtický titul na základě výnosu krále Ludvíka XVI.
Jaký je ten váš?
Můj šlechtický titul je hrabě z Dolního Bousova.
A podle čeho se určuje to místo?
Podle místa přistání.
Aha, takhle. Takže ne odkud člověk pochází,
ne,
ale tam,
ne,
kde přistane.
Podle místa přistání.
Mně vždycky ten let balónem připadal nesmírně romantický. Vnímáte to taky tak i po těch letech, co létáte?
Je to tak, určitě s vámi souhlasím, protože, jak jsem říkal, je to velice intimní záležitost, kterou si prožijete. A ten absolutní kontakt s přírodou je úplně něco jiného než let vrtulníkem, letadlem nebo třeba jízda na kole. Je to zkrátka ta třetí dimenze, tomu dává úplně jiný rozměr. My jsme kdysi dávno vedli zápisy pasažérů, kteří nám psali do deníku svůj pocit z létání. A jeden z těch zápisů byl, teď nevím, jestli to bude odvysílat, že do této chvíle jsem si myslel, že nejkrásnějším okamžikem v životě je sex. Od této chvíle už to může být jenom sex v koši balónu.
To je opravdu povýšení, to musím říct. Že... A myslím, že to asi můžeme nechat. A mně ještě připadá, že na tom je úžasné to ticho, které tam musí nahoře být, na rozdíl od všech letadel a podobně.
Je to tak, ono to má několik věcí, které jinde nepotkáte. Takový známý letecký vtip je, jak říká maminka svému pilotovi, lítej pomalu a nízko, což je předpoklad havárie. Tohle to u balónu může být naprosto bezproblémově. Takže vy vlastně, kromě toho hluku těch hořáků, v momentě, kdy se topí, tak ten, je to absolutní ticho, takže slyšíte o to, jak si povídají lidé dole na zemi, můžete s nima komunikovat, jak jsem říkal na začátku, což jindy nejde. Přináší to krásný situace, kdy třeba na nás křičí, přistaňte nám tady na zahradě nebo za zahradou, my tam přistaneme a oni přiběhnou a třeba opěkají prase a přinesou prase.
To skutečně se dá.
To jsme několikrát zažili, tohleto.
Tak to je prýmá.
Je to pořád lepší, než když za vámi přiběhnou s vidlema.
To rozhodně, to by bylo trošku nebezpečné. Já myslím, že jsme si dnešní středočeské setkání nadmíru užili. Já teda určitě věřím, že i naši posluchači. Protože vznést se alespoň na chvíli do vzduchu v horkovzdušném balónu, i byť takhle pomyslně, je prostě nádhera. Naším dnešním hostem byl pilot balónu Ivan Lehký. Ivane, já moc děkuji, že jste k nám přišel.
A rádo se stalo.
Spoustu dalších krásných bezproblémových startů a především přistání. Mějte se krásně, naslyšenou.
Naslyšenou.
A na další středočeské setkání se těší Šárka Formánková.